Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18 oktyabr kuni Samarqand viloyatining Jomboy tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 2 kishi, jumladan 3 kunlik chaqaloq vafot etdi. Bu haqda STV xabar berdi. Yo'l transport hodisasi Turkiy 502 avtomobil yo'lining Jomboy tumanidan o'tuvchi 10-kilometrida yuz bergan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, Spark haydovchisi NN qarshi chiziqqa chiqib ketib, Nexia bilan to'qnashgan. Hodisa oqibatida 2 kishi, Spark avtomobili haydovchisi va shifoxonadan olib chiqilgan 3 kunlik chaqaloq vafot etgan. Chaqaloq Nexia mashinasida bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Jomboy tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 266-moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.